šesté přikázání. Nezabiješ. Všichni významnější vykladači i překladatelé se shodují, že šesté přikázání, které se překládá většinou nezabiješ, někdy nezabíjej, vyjadřuje zákaz vraždy. Panuje shoda v tom, že použitý hebrejský výraz považuje za nepřípustné zabití osobního protivníka, svévolný akt ničící život, tedy vraždu. Zároveň obsahuje protizákonné zabíjení, tedy čin, kterým se člověk staví nad platné zákony společnosti, ve které žije. Zdá se, že s tímto přikázáním souhlasí morálka i zákony dnešní doby. Ale není to tak jednoduché. V době vzniku přikázání bylo zabíjení lidí běžnou praxí. Vrchnost mohla své otroky i poddané v mnoha zemích zabít, kdy se jí zachtělo. Krevní msta či vyhlazování slabších národů silnějšími byly běžnou praxí.
Už to kde kdo ví, už to hudci hudou, že na Volšanském hrobě čerství věnce budou. Dnes to kde kdo ví, co se Dandovi stalo včera v půlnoci. V půsté noční tmě šly dvě hyeny, vylezly na zeď, svlíkly haleny, oči zavřely, páč jim svítili, aby Dandu zabili. Ale co vočkařem byl Danda, bejvá s ním švanda, když v hospodě seděl, žádnej nic nevěděl. Že týhletý noci padne do zlý moci Cimera a Jurenskýho. Bylo k půlnoci, Danda domů jde, a jak tak přijde mezi ty dvě zdě, hvízdne Jurenský, Cimr přiskočí a praští Dandu mezi oči. Bodali ho nožma, nože měli ostrý, bodali ho dozad, do žeber a kostí. Bodali do Dandy čím dále tím více, až mu propíchly plíce. A teď tam Danda leží nedaleko dveří, má na sobě deku, nehejbá se z fleku. Čeká, až pes policejní, nad který on není, vypátrá ty raubíze.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To je úvod. Dneska máme šesté přikázání, nezabiješ. Milí bratři, milé sestry, milí posluchači, síla a vážnost tohoto přikázání je v jeho stručnosti. Vztahuje se na každého člověka, není ohraničeno na vlastní rodinu či národ, jde v něm o všechny lidi a týká se dokonce i zvířat. Jeho myšlenka je prostá. Každý život, můj i mého bližního, patří Bohu. Život je Boží majetek a proto je nedotknutelný.
Dáváš mi lásku zásnou, dáváš mi přání.
Když rozdělíme desatero na dvě desky, odpovídá šesté přikázání prvnímu přikázání. Jsou ve stejné rovině, na stejném řádku dvou desek. První přikázání, nebudeš mít jiného boha mimo mne. Šesté přikázání, nezabiješ. Když tedy někdo zbaví svého bližního života, chová se, jako by byl Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne, praví Hospodin, nebudeš ty sám se chovat jako Bůh. Nezabiješ. Když někdo zabije, osobuje si právo, které nemá a nikdy mít nemůže. Četli jsme, že Bůh učinil člověka jako svůj obraz na této zemi. Každé násilí proti člověku je tedy útokem na Boha samotného. Každý člověk, i kdyby nám šel sebe víc na nervy a překážel našemu rozvoji, je pod výsostnou ochranou Boží. Hloubku tohoto přikázání nám výborně ukazuje příběh o Davidovi, který odmítne zabít svého nepřítele Saula, ačkoliv ho jeho druhové pobízejí a říkají mu: zabij ho, vždyť ti ho sám Bůh vydal do rukou. David však odmítne tuto svůdnou příležitost a řekne: je to Hospodinův pomazaný, ten člověk patří Bohu a ne mně. Proto na něj nechci vztáhnout ruku, i když mi usiluje o život. A v přeneseném smyslu je Hospodinův pomazaný každý člověk, a proto platí striktně a nekompromisně: nezabiješ. Přečteme si text 1. Samuelova 24, 4. až 8. verš. Čtu druhou polovinu 4. verše. V odlehlém koutu jeskyně seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli: toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl: chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Kdybychom z některých přikázání desatera Pána Boha vynechali, je přikázání nezabiješ a spolu s ním i celé desatero rázem na vodě. Není ho čím zdůvodnit. A co nemůžeme zdůvodnit, to se pak snadno poruší a změní. Jedině, že bychom řekli, že život sám je posvátný a nedotknutelný. Ale to už je něco jiného. To bychom pak museli ctít matku přírodu a dávat si pozor, abychom nezašlápli ani žížalu. K tomu, aby šesté přikázání opravdu platilo, musí za něj někdo ručit. A to nemůže být jen stát nebo nějaká humanistická filozofie. Toto šesté přikázání vyžaduje tu nejvyšší autoritu a platnost a tu může zaručit jedině Bůh. V doslovném překladu zní toto přikázání: nezavraždíš. Volně řečeno, nedopustíš se žádného bezpráví na životě svého bližního. Jde v něm především o ochranu lidského života před každým násilím. Netýká se jen vraždy, ale každého zranění a ublížení na zdraví. Vztahuje se nejen na úmyslné násilí, ale také na zabití a zranění, kterého se člověk dopustí nechtěně a bez úmyslu. Zabitému totiž nepomůže, že jsme mu nechtěli ublížit a že to byl jaksi omyl. Proto i neúmyslné zabití a ublížení na zdraví bylo a je trestné a člověk si musí dávat velký pozor, aby nic podobného nespůsobil. Biblický text ze 4. Mojžíšovi neboli Numery, 35. kapitola, od 20. do 25. verše. Jestliže někdo do někoho z nenávisti strčí nebo ve zlém úmyslu něco po někom hodí takže zemře, nebo z nepřátelství někoho udeří rukou, takže zemře, musí ten, kdo druhého zabil, zemřít. Je to vrah. Krevní mstitel vraha usmrtí, jakmile ho dopadne. Jestliže však někdo nešťastnou náhodou bez nepřátelství do někoho strčí nebo bez zlého úmyslu na někoho schodí nějaký předmět, nebo z nepozornosti na něj nechá padnout kámen, který může přivodit smrt, takže ten člověk zemře, přitom však mu nebyl nepřítelem a nechystal mu nic zlého. Pospolitost rozhodne mezi tím, kdo zabil, a krevním mstitelem podle těchto právních ustanovení. Tím pospolitost vyprostí toho, kdo zabil, z rukou krevního mstitele a umožní mu návrat do jeho útočištného města, kam se utekl. V útočištném městě zůstane až do smrti velekněze, který byl pomazán svatým olejem. Jestli se někomu zdá, že to je přikázání, které nikdy neporuší, pak je třeba říci, že minimálně každý, kdo řídí auto, je velmi blízko možnosti, že někoho zraní nebo zbaví života. Jindy zase stačí nechat malé děti na chvíli bez dozoru a neštěstí je na blízku. Kdo nechá o samotě člověka, který propadl zoufalství a on si něco udělá, může si to pak vyčítat celý život. Ochrana a bezpečnost života je proto něco, co nás musí zajímat, co je naším úkolem a projevem naší víry v Boha. Každý z nás zodpovídá za životy svých bližních a nemůže se tvářit, že se ho to netýká. Ve skutečnosti může člověk zabíjet velmi snadno a často. Šesté přikázání se obrací také proti lidské lhostejnosti a pasivitě. Všichni víme, že mnoho lidí ve světě umírá zbytečně. Někteří hladem, jiní nemocemi, další umírají, protože k ním včas nedorazila pomoc. Nikdy nedokážeme zachránit všechny. Na druhé straně se právě nám vede tak dobře, alespoň nám v Evropě, že je hřích, když nevyužijeme dostupných finančních i technických prostředků a nepokusíme se zabránit řadě zbytečných tragédií. Připomeňme třeba ty, které konkretizuje kniha Exodus.
I hned poté, co Mojžíš předal izraelskému lidu na poušti desatero přikázání, podrobně je doplnil a vysvětlil. V následujících zákonech se podrobně vysvětluje, co je a není vražda a jaký trest přísluší vinnému v jednotlivých případech vraždy i zabití z nedbalosti. Mojžíšův zákon jistě zakazoval úkladnou vraždu. Zakazoval i zabití otroka, ale jsou v něm i zajímavé podrobnosti. Například, když něčí bík potrkal muže nebo ženu tak, že zemřeli, musel být zabit ten bík, ale jeho majitel byl bez viny. Pokud však byl ten bík trkavý už dřív a majitel byl již varován, ale býka si nehlídal a ten potom zabil muže nebo ženu, byl majitel vinen a hrozil mu až trest smrti. Jiný zajímavý zákon říká, jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen. Jiný zákon chránil před pomstou každého, kdo zabil neúmyslně nebo nešťastnou náhodou. Na druhou stranu Mojžíšův zákon přikazoval trest smrti i v případě zločinů, které by dnes byly považovány spíše jen za přestupky. Například trest smrti si zasloužil člověk, který udeřil svého otce nebo matku. Nebo dokonce i v případě, kdy jim zlořečil. To mimochodem ukazuje, že i páté přikázání cti otce a matku byl vymahatelný zákon. Nebylo to jen přání, ale závazná norma trestního práva.
Martin Luther řekl, že šesté přikázání nezakazuje pouze vraždu, ale také všechny příčiny, z nichž může zabití vzejít. V tomto smyslu tedy nezabijíme jen nožem a střelnou zbraní, ale také srdcem a ústy. Každá nenávist, hněv, pomluva a ponížení znamenají postupné směřování k něčemu tak smutnému, jako je likvidace člověka. Pán Ježíš Kristus v kázání nahoře o tom mluví. I kdyby nakonec k žádnému zabití nedošlo, již to, že někdo je naší vinou považován za hlupáka, protože ho tak nazýváme a druzí jim pohrdají, je to takovým zásahem do jeho života, že se to často rovná jeho duševní likvidaci a ztrátě sebeúcty. Žádný člověk není tak hloupý a nemožný, abychom jí mohli pohrdat. I ten nejubožejší člověk je obrazem Božím. A kdo to nechápe, neví, kdo je to Bůh. Někdy stačí třeba zase jen šíření neověřených zpráv, aby to ve svém důsledku způsobilo velkou tragédii. Myslíte, že to přeháním? Ba ne? Stačí vzpomenout takovou do nebe volající nespravedlnost, jako byly pogromy Židů a pozdější holokaust. Tak jistě tu mají vinu, tedy měli vinu především ti, kteří tyto vraždy nakonec provedli. Jenže nesmíme zapomenout, že už dávno předtím tu byli jiní, kteří nenávist živili svými slovy, knihami a kázáními. Už jenom nepřesný překlad Bible, který za Ježíšovi protivníky označil všechny Židy, ačkoliv šlo o jeho ideové soupeře. Tento překlad nahrával vzniku antisemitismu. Vždyť Ježíš a jeho učedníci byli přece stejní Židé jako zákonníci a farizeové, takže překlad Židé prostě není správně. To je stejné, jako kdyby někdo o komunistech mluvil jako o Češích, o fašistech jako o Němcích, nebo místo bolševici říkal Rusové. Každý hloupý vtip o Cikánech a Vietnamcích může být dnes ve svém důsledku vražedný. Každá propagace a obdiv k násilí jsou stejně nebezpečné, jako kdybychom se na něm osobně účastnili. Každý hřích má své totiž skryté kořeny a ty je třeba hloubit v samém zárodku. Náš starý řád církve bratrské říkal, budeš dbát, aby nikde nepodrostl kořen hořkosti. Nejenom nebudeš mluvit a jednat tak, aby podrostl, ale budeš dbát, aby nikde nepodrostl. Nejprve ve vlastním srdci a pak vlastním příkladem také v srdcích lidí okolo nás. Život je třeba chránit, ne až když je bezprostředně ohrožen, ale už dřív než k jeho ohrožení vůbec dojde. Toto přikázání nás proto volá k rozumné ochraně zdravého životního prostředí, k větší dostupnosti lékařské péče nebo k finanční podpoře humanitárních akcí. Je mnoho příležitostí, jak naplnit toto přikázání. Od opatrné jízdy autem, třídění nebezpečného odpadu, až po osobní nasazení při záchranných akcí. Toto přikázání naplňují učitelé a rodiče, kteří učí děti toleranci a odpuštění, stejně jako politici, kteří dokáží své národy přesvědčit, aby netoužili po pomstě a prosadí včas mírové řešení hrozících konfliktů. Jsou ovšem situace, kdy i toto přikázání musíme porušit. Vlastní život nebo životy našich bližních je někdy možné zachránit pouze za cenu ukončení jiného života. Právě ochrana života může paradoxně vést k odvaze pozvednout zbraň proti násilníkům a vzít na sebe odpovědnost, které se děsíme, a zabít je. Složitost života často neumožňuje volit mezi dobrem a zlem, ale pouze mezi menším a větším zlem. Jsou chvíle, kdy nezbývá i takové věci rozhodnout a udělat. Křesťan se tu nemůže schovávat za ostatní, ale musí vzít na sebe odpovědnost, která ho pak může pronásledovat třeba celý život jako výčitka svědomí. Ale i to patří k životu víry. Válka, nutná sebeobrana, trest smrti, potraty, eutanázie, sebevražda, to jsou témata, o kterých se lze donekonečna bavit a diskutovat. Neexistuje tu však žádné hotové a paušální řešení. Každou situaci je třeba zvažovat samostatně. Nejhorší však je, když si vojáci zvyknou zabíjet, když si kati zvyknou popravovat a když si lékaři zvyknou ukončovat život na objednávku. V každém případě je vždycky třeba citlivě rozlišovat. Je rozdíl, když někdo vede válku proto, aby získal nové území nebo nerostné bohatství, anebo když ji vede proto, že brání svou zemi proti zlodějům a lupičům. Je rozdíl, když si někdo vezme život proto, aby na sebe upozornil, nebo se obětuje proto, aby mohli žít druzí. Je rozdíl, když někdo jde na potrat proto, aby neklesla jeho životní úroveň, anebo proto, že se k němu rozhodne nešťastná, znásilněná matka, která nevidí jiné východisko. Je rozdíl, když je popraven mnohanásobný vrah, anebo člověk, který má jiný politický názor. Mezi těmito extrémy leží veliký prostor pro osobní odpovědnost. Jsou to situace, kde nemáme hotová řešení. Možná bychom se mohli blíže zmínit o sebevraždě, o které se dnes mluví poměrně málo. Mnozí ji považují za své právo. Na životy druhých by nesáhli, ale o vlastním životě chtějí rozhodovat sami. Právě zde vynikne, jak důležité je u všeho lidského rozhodování myslet na Pána Boha. Pro křesťana není hodnota života dána jeho úspěšností, zdravím, majetkem ani uznáním. Nekonečná hodnota našeho života je dána Kristovou obětí na kříži. Každý člověk, který by se chtěl předávkovat prášky, oběsit nebo skočit pod vlak, má proto dobrý důvod nic takového nedělat. Bůh nás miluje bez jakýchkoliv podmínek. Bůh nám všem dal šanci, když místo nás opustil svého syna. Vždycky má smysl žít. Vzít si život znamená odmítnout Boží pomoc, kterou sice možná v tu chvíli nevidíme, ale která je již připravená. Proto je tak důležité věřit Bohu, protože v sobě a v druhých se snadno zklameme a začneme myslet na nejhorší.
Teolog Jan Milíč Lochman se pokouší dnešní přístup k šestému přikázání rozdělit do několika stupňů. Podle původního Mojžíšova zákona i podle dnešních zákonů a etiky není zabití jako zabití. Je tu celá škála zabití. Podobnou škálu užívá Lochman i ve svých úvahách o sebevraždě a válce. Po staletí byla v naší kultuře sebevražda považována bez výjimky za něco nemorálního a především církví byla odsuzována. Přesto jsou tu výjimky, kdy nemorálnost sebevraždy není úplně jistá. Sebevražda, sebeobětování. Případy, kdy člověk svojí dobrovolnou smrtí přímo zachránil jiné. Nebo události, jako je smrt Jana Palacha, kterou sám chápal jako svědectví pravdě. jako pokus vyburcovat vlastní společnost, pohnout národem, aby se nevzdal a bojoval za svobodu.
Byly i takové chvíle, kdy hluboce věřící křesťané raději při výslechu na gestapu vyskočili z okna a zabili se, než aby někoho prozradili a ohrozili jeho život. Jsou chvíle, kdy se člověk smí obětovat a položit život za své přátele. Bůh takovým extrémním činům rozumí. V tomto smyslu si i já hluboce vážím oběti Jana Palacha. Jehož čin se zprvu zdál být marným a zbytečným protestem, ale po 20 letech to byla právě vzpomínka na jeho čin, která vyburcovala novou generaci, aby se nesmířila s nesvobodou. A také dobrovolná oběť Pána Ježíše Krista není přece porušením 6. přikázání. Je to oběť pro nás, kvůli nám a za nás. Ale skákat z mostu třeba kvůli nešťastné lásce nebo nepodařené zkoušce je nesmysl, kterým způsobíme mnoha lidem i Bohu bolest, co se nikdy nezahojí. Ani zde však nesmíme lacině soudit. Dnes víme, že k sebevraždě může dojít také v okamžiku duševní nemoci, kdy nad sebou člověk ztrácí sebekontrolu a odpovědnost. Proti sebevražednému činu může být člověk v tu chvíli stejně bezmocný jako proti náhlému zvýšení krevního tlaku. Bůh se nás bude jednou ptát, co jsme udělali pro záchranu těchto nemocných lidí. 6. přikázání chrání nejen život člověka, ale i život zvířat. Když Bibel mluví o životě v ráji, o zabíjení zvířat se nezmiňuje. Teprve po potopě dostane Noé za pokrm i maso zvířat. Ale vždycky je to něco nesamozřejmého. Každá porážka a zabíjačka byla původně ve starověku obětí. Člověk si díky tomu silně uvědomoval, že když zabije zvíře na maso, znamená to, že může žít na jeho úkor. Tedy, že náš vlastní život je vykoupen životy jiných tvorů. No, kdo si na to dneska vzpomene, když bere kuřecí řízek z mrazáku? Tím nemyslím, že by Bible vedla k vegetariánství, ale myslím tím, že úcta k životu zvířat je součástí našeho života víry. Musíme tedy odmítnout proto každé nesmyslné a zbytečné zabíjení živých tvorů, nedůstojné podmínky života, ve kterých se zvířata někdy chovají, necitlivé způsoby jejich zabíjení a tak dále. Naše děti by měly občas vidět, jak se zabíjí králík nebo prase, aby viděli, co to je. Je třeba si připomínat, že náš život je vykoupen životem jiných bytostí. Náš masitý pokrm nás zavazuje. Jestliže kvůli tomu, abych já mohl být silný a zdravý, byly zabity desítky zvířat, měl bych se podle toho chovat. Když chtěl Jonáš skoncovat s městem Ninive, zeptal se ho Bůh. Jonáši, tobě není líto tolika lidí a dobytka? Málo platné, na vztahu ke zvířatům se často ukáže, jaký máme vztah k lidem. A jak je tomu s válkou?
Zajímavé je, že na rozdíl od sebevraždy a potratu, církev i konzervativní společnost často připouštějí válku jako přijatelné zabíjení a obhajují je. Mnozí křesťanští teologové podpořili učení o spravedlivé válce. Válka je podle nich obhajitelná, pokud je posledním možným pokusem zjednat spravedlnost. Pokud jejím cílem zůstává soužití s protivníkem, nikoli jeho vyhlazení. Pokud se připouští jen mravně přijatelné prostředky vedení války. Válka je také obhajitelná, pokud ji vede jen legitimní vrchnost a pokud válečné škody nejsou větší nežli sporné právní nároky. Toto učení však válku nejen obhajovalo, ale například v německé teologii se v některých dobách stalo dokonce oslavou války. Existuje tu však i pacifistická tradice, svědectví husity Petra Chelčického, ochránce slabých Přemysla Pitra nebo Martina Luthera Kinga proměňují přikázání nezabiješ ve volání po radikálním míru. Za zamyšlení stojí i výklad Jana Husa, který varuje před zabíjením slovy. Podle něho přikázání nezabiješ zakazuje zabíjet a dusit lidské životy slovy plnými hněvu, závisti, nenávisti, pohrdání nebo pomluv. Na závěr můžeme zmínit doktora teologie Jiřího Beneše, který nabízí ještě jiný způsob výkladu přikázání, považuje je nejen za příkazy, ale i za výzvy. Člověk, který přikázání přijme, se stane jeho zastáncem a vyznavačem. V případě šestého přikázání takový člověk nejen že nezabíjí, ale pomáhá chránit život. Zabíjení aktivně čelí. Zajišťuje právo na život jiného člověka, je zárukou pro život svého bližního, pro jeho nedotknutelnost a nezranitelnost.
Jestliže tedy Bůh řekl nezabiješ, je tím oznámeno, že život je něco cenného a křehkého. Bůh nás chce zachovat navzdory smrti. Nevýslovnou cenu života nám Bůh potvrdil, když vzkřísil život Ježíše Krista z mrtvých. Náš život má zaslíbení věčnosti. Proto stojí za to žít a dopřát život i druhým. Proto nezabiješ.
Svět často je jen lest a zhona chvat, však lásky tvé zní zvěst víc milovat. Tvá pravda svatá jest, tvým duchem dám se vést, tvé lásky zní mi zvěst víc milovat. A kdybych světem měl jít i přes propast strat, i tehdy bych tě chtěl víc milovat. Byť noční stínce tměl, byť radost stíhal žel, i tehdy bych tě chtěl víc milovat. A kdybych světem měl jít i přes propast strat, i přesto bych tě chtěl víc milovat. Byť noční stínce tměl, byť radost stíhal žel, i přesto bych tě chtěl víc milovat. Bych v cestu poslední svou hlavu klad, chci tam ve věčném dni víc milovat. Smrt lásku nezmění, je v Kristu vzkříšení, chci tam ve věčném dni víc milovat. Kde světlem Bůh je sám a bez tmy tu svít svým, věčně budu tam milovat víc, kde slunce mluvě sám, věčného města chrám, vím, věčně budu tam milovat víc. Kde světlem mluvě sám a bez kmitu svíc, vím, věčně budu tam milovat víc. Kde slunce mluvě sám, věčného města chrám, vím, věčně budu tam milovat víc.